Wonderlijke Hemelse Vader, ons sê weer vir u vanavond dankie vir u woord en dat ons weet dat u Heilige Gees nog steeds vandag na al die eeuwe vir ons lei, zodat ons kan hoor wat u vir ons wil kom sê. Al is het dan nou nie aan ons specifiek geskryf nie. Dankie dat ons ook rondom die plek van die vrou kan riglyne kry. Ons bid dat u vir ons opene ore sal gee en dat ons iets sal begryp van wat u deur u woord vir ons ook vanavond wil leer. Seën ons saam wees. In Jesus se naam. Amen. Wat is die vrou se plek in die lewe volgens die Bybel? Kom ons kyk net eers na 'n aantal skrifgedeeltes wat probleme skep vir mense en wat dit nou baie moeilik maak as 'n mens die skrif so direk sou lees, dan kom daar nogal 'n hele klomp vrae by mens op. Eksodus 21 vers 7 tot 10 sê, en let nou mooi op watter elemente in die verhoudings in hierdie skrifgedeeltes na vore kom. Wanneer 'n man sy dogter as slavin verkoop, en onmiddellik kan jy uit die opmerking agterkom, die pa het beheer oor sy dogter en kan met haar doen soos hy wil. Mag sy nie gewoonweg soos ander slawe vrygelaat word nie. As haar eienaar wat haar as sy vrou wou hê, let nou weer op hierdie opmerking, nee, hy wil haar as sy vrou hê, sy het nie 'n sê in die saak nie, later nie meer van haar hou nie, moet hy toelaat dat sy deur haar eie mense losgekoop word. Hy het nie die reg om haar aan vreemde mense te verkoop nie, want dan pleeg hy troubreuk teenoor haar. Maar as hy haar los en sommer weggee, dan is dit nie troubreuk nie. Jy kan hoor wat hier in die gang is as hy nou so lees. As die eienaar egter sou besluit om haar vir sy seun as vrou te gee, moet sy soos 'n dogter behandel word. As die eienaar 'n ander vrou vat, mag hy die byvrou haar kos, klere en huweliksreg nie ontsê nie. Ek gaan nie nou verder daaroor iets sê nie later. Deuteronomium 22 vers 28 en 29, wanneer 'n man 'n meisie wat nie verloof is nie raakloop en haar gryp en met haar gemeenskap het en hulle word betrap, moet die man wat met haar gemeenskap gehad het 570 gram silwer aan haar pa gee en met haar trou. Hy het haar onteer en daarom mag hy nooit van haar skei nie. Daar's hoeveel voorbeelde van poligamie. Daai was nou maar 2 skrifgedeeltes. Mense sou nog ander kon lees, maar net om vir julle 'n idee te gee van hoe oor die vrou gepraat word in die Bybel. Poligamie is daar talle voorbeelde. Abraham byvoorbeeld, Genesis 16 vers 3. Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee. Nou, hoe gelukkig kan 'n man wees, nê? Want Sarai kon nie kinders hê nie. En toe vat sy, en vra nie vir Hagar, hoe voel jy oor my man nie, en sy vat vir Hagar vir Abraham, en toe is sy inderdaad 'n seun in die wêreld gebring. Of Jerubabel, Rigters 8 vers 30 en 31, kyk hierdie ene. Hy het 70 seuns gehad, almal sy eie kinders, want hy het baie vrouens gehad. Ook sy byvrou uit Sichem het vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Sy naam was Abimelek. Kan jy jou so iets indink? Mense met respek hê vir hom. Hy het hard gewerk, nie waar nie, nie tyd gehad vir allerlei goed nie. Dawid is 'n goeie voorbeeld, 2 Samuel hoofstuk 5. Dit kom ook in 1 Kronieke 14 voor. Nadat Dawid uit Hebron verhuis het, het hy vir hom uit Jerusalem meer byvrouens en vrouens geneem. Hy was nie meer tevrede net met een nie. Daar is toe vir hom nog seuns en nog dogters gebore. En so sou mens kon aangaan. Enkele voorbeelde van wat van die vrou verwag was in die Nuwe Testament. Vrouens moes stil bly, soos wat die prentjie daar sê. Die man wat nou met 'n groot glimlag kan sê, "Nou, pastor, the little missus has nothing to say tonight." Imagine that. Paulus wat skryf in 1 Korintiërs 14 en vir die gemeenteraad gee. God is tog nie 'n God van wanorde nie, sê hy, maar van orde en vrede. Soos in al die Christelike gemeentes moet die vrouens ook in julle byeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle thuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir 'n vrou om in die erediens te praat. Was natuurlik nou baie kerke wat vandag nou nog so voel, onder andere die gereformeerde kerk voel sterk hieroor, daarom word vrouens nie op die kansel toegelaat nie. Of Titus, Paulus wat aan Titus skrywe in Titus 2 vers 3 tot 5, net so, moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie, hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Ons lees ook die eerbaarheid van die vrou wat in 1 Petrus, of ten minste 1 Timoteus beskrywe word, 1 Timoteus 2 vers 9 tot 15. Van die vroue wil ek hê dat hulle ook in hulle kleredrag waardig, beskeie en ingetoe moet wees. Hulle versiering moet nie haarkapsels en goud of perels of duur klere wees nie, maar goeie werke, soos dit vroue betaam, wat openlik bely dat hulle God dien. 'N Vrou moet in die erediens stil en onderdanig wees en haar laat leer. Ek laat haar nie toe om daar onderrig te gee of oor die man gesag uit te oefen nie. Sy moet stil wees. Adam is immers eerste gemaak, Eva daarna. Dit is ook nie Adam wat verlei is nie, dis die vrou wat haar laat verlei het en die gebod oortree het. Maar sy sal haar redding vind in moederskap, sien sy moet 'n ma wees, as sy maar volhard in geloof, liefde en 'n heilige lewe en daarby beskeie bly. Dis 'n interessante skrifgedeelte, né, want dis Petrus, of ten minste Paulus se opinie oor die skepping. En nou vra mense, sou mense vir Paulus wil vra, hoor nie, watter skeppingsverhaal het jy gelees? Genesis 2. Want dis nie Genesis 1 se boodskap wat hy hier aanhaal, toe daar gesê word God het die mens gemaak, man en vrou het hy gemaak nie. Maar Genesis 2, ja, toe is Adam eerste gemaak. So, dis interessant wat sy siening is. Sara se voorbeeld is 'n ander interessante een. 1 Petrus 3 skryf Petrus vir die gemeente en sê: "Vrouens, julle moet julle aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie en die man sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir hulle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae, die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters." Nou ag vriende, so sou ons nog ander skrifgedeeltes ook kan lees. Nou kan jy vir jouself dink, as 'n mens nou hierdie goed nou net so lees, né, en 'n fundamentalistiese hantering van die skrif het en 'n direkte vertolking daarvan navolg, dan het jy groot probleme. Wat nou? Wat moet ons doen? En hoe moet ons nou oor die vrou dink, as mens nou al hierdie goeders lees? Aan die ander kant, as mens nou die goed lees en die skrif of die reels toepas vir hoe mens die Bybel moet lees, dan kom die vraag ook na vore, wat moet die ou nou hoor? Waaroor gaan dit alles? Net so interessantheidshalwe is daar natuurlik vandag nog lande waar die vrou so hanteer word, soos wat hier in die skrif gesê word. Ek weet nie of julle al gehoor het in die Midde-Ooste hoe dit daar gaan. Die Taliban was nou onlangs baie sterk in die nuus gewees oor hoe hy oor vroue dink en wat vroue moet doen. Maar in die Midde-Ooste, oor die algemeen is daar lande waar dit baie, baie sleg gaan met die vrouens. Hulle sosiale posisie is in die Islamlande die ergste van alle lande. Niemand is so erg soos hulle nie. Byvoorbeeld, 'n vrou mag nie reis sonder haar man se skriftelike toestemming nie. Soos jy iewers heen wil gaan met jou man 'n brief gee, sodat as hulle jou stop langs die pad, jy kan sê, nee, my man het gesê, dis okay, ek kan maar ry. Of, sy mag nie egskeiding aanvra sonder haar man se goedkeuring nie. Sien, kan jy nou een ding, ek wil nou graag skei van my man. My man, is dit maar alright, kan ek my saak gaan aanhangig maak? Sy met die vrou in man se toestemming hê. Sy mag nie in die openbare langboek dra of sonder 'n bedekte gesig verskyn nie. Ek onthou vriende van ons wat onderwysers was, het klompe jare terug daar in Dubai. Melinda, Waterland, dit was nie Dubai self nie, dit was 'n stad naby Dubai, gaan skool hou. En sy vrou, hulle mag nie saam in die openbaar by mekaar loop. Sy moet altyd so end agterloop en sy mag nie 'n langbroek dra nie, sy moet hierdie klere dra wat die vrouens daar moet dra ensovoorts. Ag, en dis nou maar enkele voorbeelde, dit gaan regtig met die vrouens daar erg. Maar wat die interessantste is, het ek nou op internet ook gelees, is dat hulle sê dat oor die algemeen is die vrouens tevrede daarmee. En as daar vrouens is wat dit nie nakom nie en in opstand kom teen hulle mans, dan raas die vrouens met hulle en sê, nee, ons moet die mans gehoorsaam. So die vrouens is al so gekondisioneer in baie van die lande, dat hulle dit maar doen en maar verstaan, dis wat 'n vrou is, ek is niks, so dit is maar hoe ek is. En solank my man gelukkig en tevrede is, dan is alles in orde. Nou kom die vraag, wat sê die Bybel regtig? En hoe moet ons die dinge verstaan? En ag, die aard van die saak is ons tyd te min om nou in detail in al die skrifgedeeltes aandag te gee, maar so in breë trekke net. Enkele beginsels. Die eerste is, 'n mens moet steeds die reël toepas van nie net enkele verse of gedeeltes in die Bybel lees nie. Ons het nou enkele verse gelees, en as jy dit so uithaal uit die konteks uit, dan klink dit nou op 'n bepaalde manier en kry 'n sekere betekenis. Maar onthou die reël wat ek vanoggend ook genoem het, nooit net 'n enkele vers lees sonder om hom binne sy hoofstuk, binne sy boek, binne die konteks van die tyd en die Bybel te verstaan nie. So lees ons byvoorbeeld in Genesis 1 vers 27 en 28, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as deel van God het hy die mens geskep. En luister nou mooi, man en vrou het hy hulle geskep. En as jy nou dit lees, dan kom jy dadelik agter dat die beginsel van die begin af gegeld het, dat daar nie onderskeid tussen mens, tussen man en vrou in terme van wesentlike waarde is nie. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde, bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere in die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Daarmee word beklemtoon die gelykwaardigheid van mense, wanneer dit gaan om die beginsel wat in die skepping neergelê word, word daar duidelik gesê, en dit staan al in die Ou Testament, Genesis 1 geskrywe. Die mense is deur God geskep, man en vrou, gelykwaardig. Al twee is as beeld van God geskep, nie net die man of die vrou nie. Daarom gelykwaardigheid, hulle is die beeld van God, en as mens dan nou verder lees, dan kom ons agter dat Petrus, ten spyte van wat hy geskrywe het, ook aanvaar dat hulle gelyke verantwoordelikheid het. 1 Petrus 3 vers 7, mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef, bewys eer aan hulle as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help. Sy gelyke, verwys Petrus na 1 na Genesis 2 met die tweede skepingsverhaal. Skuis tog. Die probleem is egter vriende dat met die sondeval alles verander het in Genesis 3. Genesis 1 vertel vir ons en Genesis 2 vertel vir ons die situasie en die beginsel posisie van man en vrou voor die sondeval. Met die sondeval verander alles. Beleef ons skielik 'n gebroke werklikheid wat effek het op al die terreine van die lewe. En selfs in terme van die vrou se posisie en die verhouding tussen man en vrou effek gehad het. En die gevolg is, as mens nou na die sondeval met hierdie gebroke werklikheid kyk na die konteks van die tyd waarin die Bybel geskrywe is en waarteen al die goed wat ons nou gelees het dan ook geskrywe is, dan ervaar mens 'n ander situasie. Alles verander. En God het voorspel in Genesis 3 dat dit deel van die gebroke werklikheid sal wees dat die vrou se posisie sal verander. Vers 16 sê hy vir die vroue die Here gesê ek sal jou baie swaar laat kry met jou swangerskappe. Met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hunker en hy sal oor jou heers. En so kom ons dan nou by die punt wat die gemeenskap waarbinne hierdie goeters geskrywe is vir ons aanduiding gee van presies wat die kultuur was van destyds. En binne daardie kultuur was dit letterlik so dat die vrou die man se eiendom is. En onthou nou, vriende, dis nie God wat hierdie beginsel bepaal van die begin af dat dit so moet wees nie. Maar hy sê dis wat die konsekwensie gaan wees van die gebroke werklikheid na die sondeval. Dat vrouens hierdie posisie gaan beklee, die eiendom van die man. 'N Vrou het nie sê nie, binne die patriargale kultuur het die vrou nie 'n sê nie. Die man besluit, die man sê, die man gee opdrag en die man gee die koers aan in terme van sy vrou en ook in terme van sy kinders ensovoorts. Hy het letterlik die mag in die hande. So het die kultuur ontwikkel binne die patriargale stelsel. Die vrou het letterlik geen mense regte gehad nie. Vrouens kon nie werk nie, buitens huis nie. Vrouens moes huis hou, hulle moes hulle mans gelukkig hou, hulle moes gehoorsaam aan wat hulle mans sê, hulle moes kinders in die wêreld bring, hulle mag nie eiendom besit nie, hulle het geen regte gehad nie. Die mans kon besluit of hulle wil vat of nie wil vat nie, of van ontslawe raak of nie van ontslawe raak nie. Die vrou wat letterlik geen menseregte ervaar in die kultuur waarin die Bybel geskrywe is nie. Sy moes huis hou, kinders groot maak en dit was haar plek gewees. En dit het aanvaar binne die kultuur waarin die Bybel geskrywe was. En ten spyte daarvan is het tog interessant dat ons in die Ou Testament ook alreeds die situasie kry dat daar vroue is wat sterk leiding neem in die volk Israel. En so is daar baie voorbeelde. Dink maar aan Miriam, wat in Micha 6, hoor ons in vers 4, ek het jou uit Egipte gebring, ek het jou uit die plek van slavernij gered, ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam, word hulle genaamde gelyk genoem, wat saam met Moses en Aaron leiding geneem het, in terme van die volk, en hulle op pad wees na die beloofde land. Dink maar aan Deborah, wat in Rigters 4 genoem word, wat soos 'n rigter opgetree het en die leiding in die volk geneem het. Dink maar aan 'n vrou soos Hulda, 2 Konings 22, word sy genoem as iemand wat die leiding geneem het in die volk. Esther, ons ken haar verhaal baie goed, nie waar nie, wat daar in 'n vreemde land uiteindelik vir die volk ingetree het, by die koning gaan intree het, uiteindelik 'n koningin geword het, en so was sy instrument om die volk Israel eindelik bevry te kry uit daardie vreemde land. Dink aan Rut en die rol wat sy gespeel het. Jesus is uit haar nageslag uiteindelik ook gebore. gebore, dink maar aan Deborah, wat 'n rigter was in die tyd van Israel en so, sou mens dan nou verskillende vrouen kry. Vriende, so wat hoor ons? Ons hoor, en dan mense nou baie meer daarover kon uitbrei, maar mens hoor dat ten spyte daarvan dat ons in die Ou Testament 'n patriargale kultuur het wat binne die mense gelewe het met geweldige negatiewe konsekwensies vir die vrou se posisie in die gesin en in die samelewing, dat tog mense was, vrouens was wat uitgestyg het en as leiers gefunksioneer het, waarin 'n mens dus ook duidelik aan agterkom dat hierdie posisie van die vrou in die Ou Testament nie 'n prinsipiële riglyn was wat God neergelê het nie, maar soos ek al vroeër gesê het, dit was deel van hierdie gebroke werklikheid waar mans eenvoudig hulle krag, hulle mag toegepas het en vrouens onderdanig laat wees het en so hanteer het. Ons mag dus nie wat daar van vrouens gesê word en met hulle gebeur as 'n prinsipiële beginsel aanvaar van dis hoe vrouens hanteer moet word nie. Kom ons kyk vinnig net na die Nuwe Testamentiese konteks wat in 'n groot mate maar nog dieselfde is as die Ou Testament, maar hier kry ons tog dat in die Nuwe Testament daar ook 'n bepaalde antagonisme teenoor vrouens is. 'N Ou met die naam van Kimball Dan, hy skrywe, Jesus lived in a culture where women were generally not treated with the same respect, worth and value as men. So baie van hierdie Ou Testamentiese kultuuromstandighede het nog maar gegeld toe die Nuwe Testamentiese tyd aangebreek het. Ek lees van 'n rabbi wat geskrywe het, Praise be to God that he has not created me a Gentile, a non-Jew. Praise be to God that he has not created me a woman. Praise be to God that he has not created me an ignoramus. Ignoramus, iemand wat onkundig is, nee, dom ou. So lees mens dat ontevrede eggenoot kon sy vrou weggee, hy kon van haar ontslaa raak as hy wil, vrou nie, vrou moes eenvoudig vrede maak, ek hou nie van hierdie ou nie, maar ek is nou sy vrou, so ek moet nou maar bly waar ek is. 'N historikus met die naam van Josephus, hy skryf, the woman is in all things inferior to the man. Nou mense sou hom nou daaroor kon aanvat nie waar nie, maar dit was sy siening gewees van die vrou. 'N ander rabbi skryf, four equalities are ascribed to women. They are gluttonous, ander woorde hulle eet te veel, vraatsugtig. Eavesdroppers, ander woorde hulle is luistervinke. En lazy and jealous, so beskryf die rabbi. En dis nou na die Nuwe Testament al geskryf is en toe die na Christus tyd aangebreek het, dat die rabbi nog so skryf. So, in die Nuwe Testamentiese tyd was die vrou se posisie wat die kultuur aanbetref, binne 'n patriargale stelsel, maar nog baie dieselfde. En vir 'n klomp jare daarna nog, het dit maar so gebly. Wat interessant is nou, is om Jesus se houding. Hoe tree Jesus op? Wat maak hy binne daai konteks met vroue? Die eerste is dat ons dikwels hoor dat Jesus met vroue praat. 'N man het nie met 'n vrou gepraat op straat nie. Dit was eenvoudig taboe. Jy het dit nie gedoen nie. Om die waarheid te sê, in Johannes 4 lees ons van die Samaritaanse vrou by die put. Julle ken daai hele storie hoe Jesus deur Samaria getrek het en in die middel van die dag by die put aankom en daar kry hy dan nou hierdie vrou wat hy uiteindelik hoor 'n slegte vrou is. En hy praat met haar. Dit was eenvoudig taboe, jy doen dit nie. Daarom toe die disippels teruggekom het, daar het hulle gaan kos soek het in die dorp, baie verbaas was dat Jesus met 'n vrou praat in die openbaar. Jesus openbaar homself vir die eerste keer as die Messias. Juist hierdie selfde Samaritaanse vrou is die eerste mens vir wie hy letterlik sê, toe sy praat van, ja, maar as die Messias kom, dan sal ons gered word. Dan sê hy, vaders, ek met wie jy praat. Die eerste keer dat hy so regheid vir iemand sê, en dis vir 'n vrou, wat hy homself so openbaar in Johannes 4 vers 26. Daarna lees ons in die Bybel dat vrouens het saam met Jesus gereis. Hulle het vir hom gesorg. Hulle was deel van die disippelsgroep gewees wat die verantwoordelikheid geneem het om vir hulle te sorg, kos te gee ensovoorts. Vrouens het saam met hulle gereis. Ons lees in Lukas 15 dat verwys word na 'n vrou in die gelykenis van die muntstuk. En wat verder interessant is, is dat Jesus homself vergelyk met 'n moeder hen in Lukas 13 vers 34. Na Jesus se opstanding openbaar hy homself die eerste keer aan 'n vrou, terwyl daar van die disippels al daar by die graf was. Hy openbaar hom nie aan hulle nie, maar toe die vrouens daar kom, toe verskyn hy en hy praat met hulle en openbaar homself aan hulle in die openbaar. Ons kom dus agter dat Jesus hierdie sogenaamde kultuurverskynsel wat die vrou veronagsaam het, die vrou verkleineer het en as niks beskou het nie, dat Jesus nie so houding het nie. Hy het 'n ander houding. Hy aanvaar die vrou as gelyke mens naast die man en hy kommunikeer met hulle ensovoorts en alles wat daarmee saamgaan, wat nie deel was van die wet van die tyd nie. Wat gebeur in die vroeë kerk? Ons lees dat mans en vroue die Heilige Gees ontvang. Wanneer die Gees uitgestort word, word het nie net vir mans gegee. In die Handelinge 2 vers 17 en 18, so sal het in die laaste dae wees, sê God, ek sal my Gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters, sal as profete optree. Let mooi op wat hier gesê word. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my Gees uitstort en hulle sal as profete, as getuies, as verkondigers, né, dis wat 'n profeet was, optree. Paulus, wat vir Titus geskryf het, die vrouens moet stil bly en daai soort van ding, hy vereer die invloed van vroue wat saam met hom die evangelie verkondig, soos Febe, soos Priscilla en Junias in Romeine 16, julle kan daarvan gelees. En toch sê Paulus in 1 Korintiërs 14, vroue moet stil wees. Nou wonder 'n mens, Paulus, nou joe, hoe dan nou, dat jy nou eerlik en openlik erken dat jy respek het en waardering het vir Febe en Priscilla, wat die woord saam verkondig het en mense geleer en geonderrig het, hoe nou dat jy nou hier in 1 Korintiërs 14 skryf, dat die vrouens moet stil wees? En vriende, daar is maar net een groot beginsel wat hier ter sprake is. En dit is dat agterkom, dat Paulus spreek verskillende probleme in die gemeente aan. En een van die probleme was juist die posisie van die vrou midde in 'n patriargale kultuursisteem en hoe moet hulle nou maak? En al wat Paulus probeer doen, wanneer hy dan sê hulle moet in eredienst stil en stemmig wees en vir hulle mans vra by die huis, is dat hy doodgewoon vir die ouens wil sê, jong, weet jy, dit help nou nie dat ons van hierdie ding met vrouens 'n prinsipiële saak maak en dat ons nou so veg en beklei daaroor dat daar skeuring kom en onmin kom in die gemeente. Dis nie so 'n belangrike saak nie. Dis doodgewoon 'n kwessie van kom ons probeer by die kultuur van die tyd dan maar inpas en moenie toelaat dat die Christene nou in hierdie kultuursituasie indruk skep van ons is teen alles wat hierdie kultuur voorstaan en wat in hierdie kultuur aanvaar word nie. En hierdie is een van daardie situasies waar Paulus dan doodgewoon 'n houding gehad het. Man, dis nie 'n saak wat so in die middelpunt lê dat ons daaroor 'n vreeslike issue moet maak nie. Handhaaf nou maar die kulturele gebruike wat rondom julle is en laat die vrouens dan nou maar stil bly in die eredienst. Daarmee het Paulus glad nie 'n standpunt ingeneem en gesê, vrouens mag nie leer nie soos wat Febe en die Priscilla gedoen het nie. Daarmee het hy doodgewoon binne die gemeentese situasie, binne 'n kultuur rondom, waar dit belangrik was dat die boodskap van Christus en die boodskap van verlossing verkondig moet word. Het hy gesê, dis eintlik maar sy houding, moet nou nie dat hierdie goed oor die vrou en haar posisie toelaat, dat julle getuienis in die wêreld en rondom julle dan nou 'n blokkade word, 'n hindernis word, wat keer dat mense julle boodskap aanvaar nie. En vriende, ek het 'n idee dat ons kan leer by hierdie soort van goed. En dis een van die dinge wat ek dink in die kerk gerus maar gehoor kan word. Daar is regtig 'n klomp goeters wat op die periferie lê, nee. En ons kloof dikwels so hare oor goed wat regtig nie vreeslik van belang is nie. Ek dink nou maar net byvoorbeeld aan een van die debatte wat nou al verskriklik onmin en skeuring in die kerk veroorsaak het. Oor die gay debat. Ek bedoel, liewe hemel, dis nie 'n prinsipiële ding wat 'n ou so moet oorbeklei en staan dat daar skeuring kom en ouens wegbreek en die Christendom eintlik hulle self in die wêreld belaglik maak nie. Dieselfde in die posisie van die vrou. Al is dit dan so dat daar nou nog kerke is soos die Gereformeerde Kerk wat sê nee, ons wil soos Paulus sê, ons wil bietjie nie die vrou laat praat en laat preek en sovoorts nie. Fyn. Kom ons doen dit nou maar so en ons sê vir lag, okay, hierdie, as jy dit so wil doen, okay. Maar om daaroor hare te kloof en mekaar aan te vat om te beklei en skeuring te oorsaak, is nie die moeite werd nie. Daar sekerlik ook ander temas, nie, wat 'n mens sou kon noem. Hand af, liewerster, die basiese evangelie van verlossing in Jesus Christus en die gehoorsaamheid aan die Here en leef soos mense wat vir mekaar ruimte kan gee. En ek is sekerlik, daar is onder ons wat hier sit, sekerlik ook rondom 'n klompie temas en onderwerpe verskille. Geef vir mekaar ruimte, daar is sekerlik dinge waaroor ons maar kan verskil, wat nie te maak het met die basiese evangelie, met die geloof in Jesus Christus, met die gawes van die Gees en alles wat daarmee saamgaan nie. En waarvoor 'n mens dan vir mekaar ruimte moet gee. En dis maar al wat eintlik hier gebeur in 1 Korintiërs 14, dieselfde in 1 Timoteus 2, wanneer Paulus dan vir Timoteus ook sê, en vir Titus ook sê, jong, moet nou nie so sterk aandring afhoop, dat vrouens nou ook in die kerk moet praat, dat dit in die gemeenskap onmin veroorsaak, en die boodskap van die liefde van God, en van die evangeliese verlossing, dat skade ly in die gemeenskap nie. En so kom ons agter, vriende, as mens kyk na Jesus se opdrag, agse manier van doen, en hoe dat Jesus eintlik homself baie ongewild gemaak het, deur op baie maniere teen die kerkse gebruike en teen die kultuur van sy tyd in te gaan, wou hy eintlik maar net demonstreer waaroor dit regtig gaan. En dat 'n mens ook die vrou moet plek gee en moet ruimte gee. En ons het die verantwoordelikheid in ons tyd om vir mekaar te sê, weet jy wat, die kultuur het deur die jare baie verander. En kultuur het iets te sê. Daar's oosterse lande waar die kultuur nie verander het nie, en waar hulle nog binne die Islam godsdienst met daai probleme sit. En so is daar sekerlik in ons land gemeenskappe, ek dink nou maar seker, ek kan nou nie met sekerheid dit sê nie, maar daar is sommige plattelandse gemeenskappe wat uiteindelik baie primitief is en baie konservatief is, en wat oor die ding dalk 'n issue sal hê. Nie daaroor beklei nie, kom ons gee vir mekaar ruimte en sê, okay, goed, as dit in julle gemeente so, fyn, bedoel, maar kom ons gee ook vir ander ruimte, wat in ander kultuuromstandigheid, wat in 'n kultuur lewe waar vrouens al sterk leiding neem, gelyke verantwoordelikheid het, want na alles is dit die prinsipiële ding wat uiteindelik in die skepingsverhaal vir ons gesê word. God het die mens gemaak, man en vrou, as beeld van God, gelyk is, word sterk beklemtoon as die basiese uitgangspunt van die skepingsboodskap. En daarom, vriende, kom ons gee vir mekaar ruimte, en jy sou met ander daaroor kon verskil wanneer dit by die praktyk kom, nie waar nie. Maar wat die Here vir ons eintlik wil sê is, ons het nie prinsipiële reg om man of vrou te verneder en minderwaardig te behandel nie. Maar as beeld van God, in wie die Heilige Gees gekom het, wat die gawes van die Gees ontvang het, En as dit God se gawe ook aan 'n vrou is om die woord te verkondig, skep vir haar ruimte ook in die praktyk om dit te kan doen of om te kan leer om dit so te doen. In kort nou maar net dit oor die posisie van die vrou in die Bybel en die konteks waarbinne ons dan nou hierdie goeters lees.